Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Úterý po jedné hodině na Rádiu Wave patří magazínu Balance. Zdraví vás Petr Bouška a se mnou je ve studiu Vratislav Hlásek. Dobrý den, vítejte v Balancu.
Dobrý den.
Vráťa byl vychovatel v dětském domově, on a jeho rodina byli první, kdo v Česku začal přijímat novorozené děti do pěstounské péče na přechodnou dobu. Je zároveň také učitel, kouč a podnikatel. Mimo jiného zajímají poznatky neurobiologie, moderní sebeuvědomovací metody a práce s tělem. A dneska se budeme bavit o vztazích mezi lidmi. Na Harvardské univerzitě začala v roce 1938 rozsáhlá studie, která zkoumala život, dalo by se říct. Zdraví, úspěch, kariéru, manželství. Pokračuje dodnes a celkově je do ní zapojeno kolem 1300 lidí. Zjistila, že dobré vztahy byly pro štěstí důležitější než peníze, sláva, příslušnost do sociální skupiny a dokonce i inteligence. Myslí se tím dobré vztahy s rodinou, s přáteli, vztahy s okolím, s komunitou. Vráťo, věříte, že klíčem ke štěstí, nebo já bych spíš řekl k naplněnému a dobrému životu, jsou právě vztahy s lidmi?
Já bych začal trošičku jinak. Vztahy s lidmi jsou totiž výsledek toho, jaký vztah máme sami k sobě a v sobě. Ta studie sice ukázala, že šťastní lidé byli ti, co měli dobré vztahy s těmi všemi lidmi, které jste tam vyjmenoval, ale podstatou je, že byli schopni takové vztahy vytvářet. Takže to, co je činilo šťastnými, nebyly ty vztahy sami o sobě, ale byla to právě tato jejich schopnost, dovednost. Vybudovat vztah je jedna věc, udržet vztah druhá, ale zároveň taky vztah pustit a vybudovat další vztah, to je dovednost, kterou buď máme, anebo nemáme. A je dobrý s ní začít pracovat už od dětství s touhle schopností.
A je tady pravda, že první ten vztah, který musíme mít dobrý a který si musíme uspořádat a vyřešit, je ten vztah sám k sobě?
Určitě, protože to je to, s čím na svět přicházíme. Proto jsme třeba začali i s tou pěstounskou péčí na přechodnou dobu u těch úplně nejmenších miminek, opravdu po odchodu z porodnice, po tom prvním dni, kdy je mohli propustit do běžného života. Bylo velmi důležité, aby se dostali do běžných vztahů, protože na základě těch vztahů rodinných si potom vytvářeli představu o vztahu k sobě samotnému. Nejvíc poškozené děti v podstatě, pokud nebereme děti, které byly vysloveně týrány nebo nějakým způsobem traumatizovány cíleně, tak jsou právě děti, které neprošly v tom prvním roce, dvou letech, třech letech života, prostředím, které je podobné tomu, jaká prostředí v budoucnu na ně budou klást nároky, aby v nich přežili. Je to vlastně velmi formativní období pro právě tu schopnost mít dobře nastavený vztah sám k sobě na základě toho, jaké formy vztahu ode mě budou v budoucnu vyžadovány jako od dospělého člověka.
To už opravdu takhle brzo, v jednom, ve dvou letech, to má vliv, jak to vypadá? Pro mě je to hrozně těžko představitelné, se přiznám.
Chápu. To naše dítě, které se narodí, ať se narodí nám nebo komukoliv jinému, je v podstatě taky zároveň mládě určitého živočišného druhu, i když to úplně neradi slyšíme. Je to evoluční vývoj, který má několik milionů let náskok před naším kulturním pohledem na to, jak chceme žít v 21. století. To malé miminko se rodí právě do těch poměrů, nebo představuje si, očekává, že se narodí do poměru, které více odpovídají tomu schématu, který se evolučně vyvíjel, než té kulturní představě, kterou my dneska o tom, jak vychovávat děti, máme. To znamená, ta fyziologická přirozenost potřebuje odezvy. Potřebuje odezvy na úrovni toho, co to malé dítě očekává už evolučně opravdu dlouho. A tou je narodit se do větší skupiny lidí, narodit se do vztahu, narodit se do bezpečí, který nezávisí na tom, že se fixuju na jednoho, dva lidi, ale že mám kolem sebe dostatečně bezpečnou větší skupinu lidí. A to bohužel naše děti nemají. Ta fixace na jeden vztah potom, zvlášť když se třeba rodina rozpadne a zůstane to dítě buď jenom s matkou nebo s otcem, potom narušuje i tu schopnost chápat, jak já vlastně pro svět jako takový důležitý jsem, a vytváří místo dobrých mezilidských vztahů vztahy závislé. Vztahy, kdy my se učíme fixovat na to, že pro přežití je důležitý vytvořit si jeden konkrétní pevný vztah, v kterém tedy potom vidíme místo vztahu respektujícího vztah závislý. A to je špatná deviza pro to, aby jsme v budoucnu třeba v partnerství nebo ve vlastním rodičovství vytvářeli vztahy bez závislosti.
Ale to samozřejmě ten novorozenec neovlivní, do jakého prostředí se narodí a jak bude naučený. A v určitou fázi života se ale tohle může začít uvědomovat a může na tom vztahu jednak k sobě a ke svému okolí, ke svým nejbližším začít pracovat. Kdy podle vás pro většinu lidí v současném Česku tohle přichází a jak to můžou dělat? Jak vůbec můžou přijít na to, jestli mají ty vztahy dobré nebo ne? Protože já si myslím, že pokud o tom člověk nikdy nepřemýšlel a není k tomu učený, tak to může být poměrně těžké.
Zase máme jednu evoluční etapu, kdy je to přirozené. Zaprvé se to formuje poprvé někdy mezi tím 3. a 5. rokem v období, kterému se říká období takzvaného prvního vzdoru, kdy si to dítě začíná uvědomovat a začíná přebírat určitou část kompetencí a chce. Je to takové jásavé období, kdy dítě říká já sám a my mu říkáme jásej, ale já to za tebe udělám, budeš poslouchat. Tak v tomhletom období to dítě poprvé dává jasně najevo, že se chce stát autonomní samostatnou bytostí. A je na nás, jestli s ním tady v tomhle okamžiku budeme komunikovat tak, abychom mu to umožnili, anebo jestli ho naopak budeme tlačit do něčeho, v čem ho ukotvíme v těch závislých strategiích. Takže to je první evoluční období. No a pak to druhé, to největší, co všichni známe, je vlastně období kolem toho 11. až 15. roku, říkáme mu lidově puberta, je to spíš mladá adolescence potom, kdy se přechází z té dětské, přirozeně závislé role do role dospělého nezávislého jedince. Evoluce tady v tom okamžiku kopíruje i tu sexuální dospělost, kdy tedy se stáváme reprodukčně schopnými. Naše kultura ovšem tu dospělost posouvá daleko dál. Právně bychom si řekli do 18. roku, ale skutečně v podstatě ještě mnohem dál. Mnoho lidí se trvává vlastně v pozici dětské strategie mláďat, až třeba do dokončení vysokoškolského studia, někdy do 26 let. A tam už opravdu evolučně nepřichází žádná možnost převzít přirozeně zodpovědnost a vztah k sobě. A je velmi těžké potom zvědomit si, kolik těch nebo jak velké dopady má ta neschopnost převzít zodpovědnost sám za sebe už v tom důležitém věku na naše partnerské vztahy a další vztahy, vztahy v zaměstnání, vztahy kdekoliv.
Takže pak už to podle vás v tom pozdějším věku není biologická záležitost, ale spíš sociokulturní.
Pak už je to daný na tom, že člověk musí dospět do určité fáze a většinou tou fází je nějaká velká prohra v rámci toho života. Vyhoření v práci, rozpad vztahu, narození dítěte, které nezvládneme a tak dále. Je škoda právě, že se musí čekat potom na nějakou katastrofu v uvozovkách, která z nás nakopne k tomu říct, já už tyhle strategie v podstatě takhle používat nemůžu, potřebuju jiný.
Jak to na sobě můžeme poznat? Je mi 20, 25 nebo třeba i 35. Poznám to podle toho, že se mi v životě nedaří, že se cítím špatně, že mi nevychází vztahy nebo pracovní závazky. Jak poznám to, že mám špatné závislé vztahy?
No, ono se vám to dokonce může paradoxně projevit tím, že jste úspěšný. Že jste úspěšný, protože tím, že používáte dětské strategie závislostní, to vám pomůže vyhovět v mnoha případech systému, který na vás tyto požadavky má. Můžete uspět ve vzdělávání na vysokých školách, můžete uspět v korporátu, můžete uspět ve věcech, kde tahle ta schopnost je vlastně zároveň hodnocená jako pozitivní. Hůř už uspějete v kreativních oborech, hůř už uspějete, když se musíte někde za nějakou cenu spolehnout sami na sebe. A tady se dostáváme k prvnímu takovému signálu, a to je, že mnoho lidí nevydrží sami se sebou. Jdou ze vztahu do vztahu. Vlastně nedovedou si představit, že by odešli z jednoho vztahu, aniž už by měli někde připraveno, nebo aspoň zamýšleno takový strach z toho, že bych měl někdy zůstat sám, starat se sám o sebe, být sám v bytě.
Mluvíte teď jenom o partnerských vztazích nebo i o jiných vztazích?
To jsou i vztahy jiné. To jsou prostě ta představa, že v bytě musí být aspoň spolubydlící, abych se v něm cítil dobře. Znamená, že někde máme něco nastavený. V podstatě závislostně. Protože přece jenom dospělý člověk, a známe to i od lidí, kteří žijou dlouhou dobu sami, ne protože by jako to byla jejich volba, ale protože jim tak osud třeba přinesl někoho, kdo má zaměstnání, takže na půl roku musí odletět, pracovat na druhé straně zeměkoule a ty lidi jsou schopní sami pracovat, sami se na sobě se sebou vydržet. Tady vidíme, že nejspíš teda není něco v pořádku ve vztahu, který probíhá sám v sobě. A tam si můžeme popsat ten vztah tak, jak jsme začali na začátku, že existuje určitá evoluční přirozenost, zjednodušme ji na to, co očekává naše tělo. A ta kulturní podmíněnost nová, kterou očekává naše mysl, je to jakýsi nový software nahraný do toho těla na ten starý hardware. A je otázka, jestli je tam ta kombinace těchto dvou přístupů udělaná citlivě. Tak, abychom vyhověli těm přirozeným potřebám, které v tom těle máme, a kultivovali je pro život v 21. století, anebo jestli udělaná necitlivě, to znamená potlačuje ty přirozené potřeby, ten vztah, a stavíme ho nad něj jako jakéhosi četníka nebo dozorce, který tedy vlastně popírá to, co evolučně podmíněný je, staví se k tomu negativně a tím pádem vytváří v podstatě velký tlak v rámci toho, co se v nás vnitřně odehrává, když se máme rozhodovat sami za sebe. A tam pro nás může být jakýkoliv vztah vlastně taková kompenzace. Pomoct vyřešit tohleto dilema někým jiným.
A jaké ty přirozené potřeby jsou?
Přirozené potřeby jsou různého druhu, od těch fyziologických, které můžeme popsat a známe u všech živočišných druhů, až po ty právě třeba socializační, které máme a jsou už vlastně určený třeba víceméně pro živočišní druhy, které vytvářejí vyšší organizované struktury. Například statutové postavení v rámci skupiny, možnost získat dobrou práci, dobré zaměstnání, dobré bydlení. Je to všechno postavené na určitém bezpečí, v kterém se chceme cítit. A tady zase se nám proti sobě staví dva proudy. My jsme evolučně vybavení na to, abychom dobře zvládali nedostatek. Na nedostatek je právě třeba kooperace s jinými lidmi velmi výhodná strategie. Už méně jsme vybavení na to zvládat nadbytek. A to, v čem třeba my tady v Evropě dneska žijeme, je nadbytek příležitostí, možností, zdrojů. Toho, po čem jsme museli dlouhá léta nebo dlouhou dobu pátrat a dobývat to, se nám najednou valí samo, nabízí se, je to laciné, je to dostupné. Takže získáváme vlastně krizi z mnohosti, krizi z nadbytku a na tu žádné evoluční nástroje vyrobené nemáme. A klade to teda daleko větší důraz na to, co si vytvoříme jako vlastní podnět pro svět, tedy jak vidíme sami sebe ve světě a jak vidíme svět kolem nás.
Myslím, že se tomu říká i selekční paralýza, pokud je těch voleb hodně.
Určitě z těch pojmů je tam víc, kromě selekční paralýzy, taky existuje další problém v tom nadbytku, to je averze ke ztrátě, kdy vlastně držíme něco, co samo o sobě už třeba hodnotu nemá, ale trváme na tom, aby nám to zůstalo, což nám stěžuje zase možnost rozhodnout se pro ty další věci z možností, ale ty příležitosti vidíme a jsme v krizi toho rozhodování, protože držíme něco, co tu hodnotu nemá, ale ten strach nám nedovoluje jít dál. Takže stojí za to vlastně zvědomit si tohle svoje postavení v jakémkoliv věku. Ptal jste se, kdy. Důležité je dojít k tomu, že vím, že nejsem přesto všechno, co mám, vlastně, že si nemám na co stěžovat a přesto si stále stěžuju. Lidi občas říkají, vím, že řeším hlouposti a malichernosti, že jinde se řeší složitější problémy, ale nemůžu si pomoct.
Se hlásí o slovo a vypadá to
jako
problém.
Je totiž úplně jedno, jestli ten náš vnitřní nesoulad musí bojovat s opravdovým nepřítelem, s opravdovým nebezpečím, anebo jestli se musí vygenerovat náhradní nebezpečí. Ale protože potřebujeme ho někde uplatnit, pokud ho nemáme zpracovaný, tak si budeme neustále generovat nový a nový zdroje té nespokojenosti.
Pojďme ještě prosím rozebrat tedy, jak ty vztahy napravit. A rozdělil bych to na dvě části, jak napravit vztah sám sobě, jak nebýt závislý a jak mít dobré vztahy s lidmi okolo. Protože někdy to úplně není jednoduché. Ti lidé nám často nejdou naproti. Oni mají svoje vlastní zranění, vlastní bolesti a obavy.
To je dobře, že jste rozdělil tuto otázku na dvě a já ji ještě podrozdělím na další. Vůbec termín, co to je vztah, teď myslím ve vztahu k jiným lidem. My dva jsme spolu teď taky ve vztahu. Ale neřekli bychom, že máme spolu vztah. To znamená, k některým vztahům se stavíme majetnicky. Tvrdíme, že ho máme. Tam si myslím, že jeden z prvních základních omylů. Vztah je prostě komunikace dvou, tří, čtyř, více entit. Můžeme mít vztah k pastelovým barvám. Takže můžeme mít vztahy, v kterých jsme pasivní, ale pak můžeme mít vztahy, v kterých se chováme aktivně. Můžeme mít vztahy, kterým něco nabízíme, ale můžeme mít vztahy, od kterých něco očekáváme. A teď jde právě o to podívat se na to, čemu zrovna teď se chceme věnovat. Co jsou ty vztahy, na který vy se ptáte? Protože žít bez vztahu nemůžeme.
Jo. Já jsem se asi ptal na ty nejdůležitější vztahy. Já předpokládám, že Nejdůležitější a nejvíc formativní pro nás jsou ty vztahy, ty nejbližší, ty jsou asi nejsilnější, přikládám jim největší váhu, to znamená třeba s partnerem, s partnerkou, s rodinou nejbližší, s širší rodinou, s přáteli a potom s nějakou širší komunitou, nebo s nějakými skupinami, kterých se pohybujeme. To předpokládám, že to minimálně podle té harvardské studie, to je to, co ty lidi činilo šťastnými.
Mm-hmm. Ono šťastný můžete být v okamžiku, kdy vás ty vztahy naplňují, i když jste v nich závislí. To ještě nemluví o kvalitě toho, jak vy se ke vztahům připojujete. Pokud vám vztah odpovídá na vaši závislost tak, že vám ji uspokojuje, můžete se prohlásit za šťastného člověka. Ovšem do té doby, do toho okamžiku, než to přestane. Tady se mnohdy slovo láska zaměňuje právě za tu závislost. Takže říkáme, já ho miluju, on mě miluje, protože jsme spolu strašně šťastní. Pokud by tohle byla láska, tak pak platí věta, že od lásky je blízko k nenávisti. Protože to, co se stane v okamžiku, kdy mě ta druhá strana přestane uspokojovat moje potřeby, tak je opravdu bolest a ta bolest může přispět k tomu, že začnu zdánlivý zdroj toho mého utrpení obviňovat a případně časem i můžu přejít k tomu, že opravdu ten vztah se změní ze vztahu takzvaně milujícího do vztahu silné nenávisti. Mnoho lidí to zažívá při rozvodech, při rozpadech vztahu a vůbec nechápou, jak ten člověk může najednou se změnit tak, že to, co předtím milovali, je dneska nenávidí nebo oni to nenávidí. Je to právě protože v těchto vztazích vůbec nešlo o něco, co by byla láska, ale bylo to o kompenzaci určitých svých potřeb. A dokud jsme byli v souladu v těch kompenzacích, bylo všechno v pořádku. Jakmile se ten soulad rozhodí, bolí to, trpíme. A protože těžko obviníme sami sebe, to už bychom byli ve situaci, kdy si můžeme najít to řešení. Musíme obvinit tu druhou stranu a tím pádem k ní vytvořit i další vztah, tedy vztah, který je velmi negativní. Takže pokud chceme vytvářet vztahy, které jsou opravdu postaveny na vzájemném respektu, nemohou být vlastnické. To je velmi těžké pochopit. My jsme na to narazili právě u těch miminek, které jsme přibírali do pěstounské péče, protože to byly miminka, u kterých opravdu nešlo říct, co s nima za půl roku bude. A pokud bychom řekli, že kdo se o miminko stará a dělá si k němu citový vztah, musí zároveň vybudovat i vlastnický vztah, pak bychom je opravdu museli nechávat někde, kde si s nima nikdo citový vztah nevybuduje. Ale pokud si vytvoříme jasný vědomí o tom, že můžu mít dobrý citový vztah, hluboký a opravdu intenzivní i k někomu, koho nevlastním, ke komu si zároveň nebuduju ten vlastnický vztah, pak mu můžu věnovat půl roku, rok života a svobodně ho propustit, a chápat, že to je všechno v pořádku a netrpět tím, jako kdybych ztratil někoho, na kom jsem si vybudoval závislost. Takže ta představa můj vztah už má v sobě dva protiklady. Jedno je můj a druhý, že by to měl být tedy partnerský vztah. Takže můj partner v podstatě není dobré sousloví.
Takže je to celé jenom o tom, jak přemýšlíme nebo jak pracujeme s emocemi, protože já předpokládám, že jste si stejně k těm miminkům nějaký ten vztah jako vřelý vytvořil. Vy jste nějaké dobré pocity jste k ním choval a potom muselo být těžké přece se jich vlastně vzdát. Jak, je to jenom o tom, jak zpracujete ty emoce, jak o tom přemýšlíte,
oni
nebo kde
nikdy,
je ten klíč?
Oni nikdy nemohli nikomu patřit. V tom okamžiku nebyla právní situace daná tak, aby se někdo mohl přihlásit o to, že to dítě k němu patří. Buď to by to byl rodič, který se ale nestaral, nepečoval, ten by to právo měl. A dokud nebyly pokrytý všechny právní nároky jeho, tedy vypršely lhůty, po kterou je chráněný tohle jeho právo, tak to ten vztah vlastnický si k dítěti vlastně vytvořit nemohl vůbec nikdo. Já si myslím, že ani ke svým dětem nemůžete mít vlastnický vztah, že i oni vás potřebují opustit v určitém okamžiku, začít žít svůj život. Jestli je to po roce, nebo po 15 letech, nebo po 20, je v podstatě jedno. Jednoho dne dospějete k tomu, že to, co jste považovali za svoje vlastnictví, si žije vlastním životem. A pokud to neuděláte, budete mu ten život stěžovat. A bohužel v naší společnosti vidíme, že maminky a tatínkové občas opravdu zasahují do života dospělých lidí tak, jako kdyby si neuvědomovali, že to není jejich dítě. Je to jejich syn nebo dcera. Ale role dítěte nebo vývojová fáze, kdy bylo dítětem, skončila. Teď už jsou to dospělí lidé a pokud si k ním neudělají vztah jako k dospělým, tak jim ani pořádně nenechají možnost dospět. A tady jsme u toho základního problému. My ty nedospělé jedince v podstatě vychováváme. Právě tím, že před nadstavujeme ten vlastnický vztah, tu potřebu chránit si svoji investici, tu averzi ke ztrátě, protože těch dětí máme málo, tím pádem je ta averze samozřejmě silnější. Nad tím, co je opravdu prospěšný pro toho jedince, kdyby se měl z dítěte vyvinout v samostatného dospělého člověka.
Takže je pro ty zdravé vztahy důležité být nějakým způsobem nesobecký, altruistický, investovat do nich a neočekávat nic zpět, nebo neočekávat to automaticky?
Tak očekáváme, z každé investice právě něco očekáváme, samozřejmě, ale nemůžeme to vyžadovat. Nemůžeme očekávat.
Takže můžeme očekávat, ale nemůžeme vyžadovat.
Nemůžeme vyžadovat.
A jak potom najít symetrii třeba v tom vztahu, že někdy máte pocit, že vy investujete hrozně moc a ta druhá strana míň, nebo naopak, nebo že investuje na jiných...
Chápu, ochrana vlastních investic, ale otázka je, jestli investujete správně a do správného v tom případě. Takže právě zase tam může nastoupit ten strach být sám, že investuju i tam, kde už se investice dávno nevyplatí a pořád jenom žehrám na to, že se mi ta investice nevrací. Jo, a snažím se teda získat na svou stranu kolem sebe všechny ostatní známé, aby mi potvrdili, že na tu investici, na návrat ty investice mám nárok. A čím díl tedy narůstá deficit, tím více prohlubuje potom averze. A už jsme potom i u té nenávisti, o které jsme mluvili, která na konci některých vztahů, nebo bohužel i mnoha vztahů, vlastně střídá ten pocit té lásky a bezpečí, kterou jsme předtím měli dojem, že zažíváme. To znamená, vytvořím-li si v hlavě nějaký konstrukt, který se snažím napasovat na realitu. Ano, realita se dá nějakou dobu ohejbat, ale ona nepovolí, ona se časem vrátí zpátky do té polohy a čím díl ji ohejbám, tím větší ráz zpětnej potom od té reality můžu očekávat. Takže pokud nevidím správně, co se kolem mě děje a žiju v nějaké iluzi, fikci, kterou způsobuje strach nebo naivita nebo potřeba být altruistický třeba, což je jeden ze znaků sobectví, tak se
ale
můžu očekávat, že se mi to časem někde nakumuluje a vrátí.
Takže myslíte, že někteří lidé jsou hodní, protože očekávají, že se k něm potom ti lidé budou chovat zpátky
ano,
stejně?
Ano. Opravdu dlouhou dobu se pohybuju v pomáhacích profesích a bohužel mnoho lidí nepomáhá z nadbytku, ale z deficitu. A pomáhat z deficitu je přesně právě to očekávání vděku. Potom mi to musí tedy něco přinést. Když pomáhám z nadbytku, tak můžu pomáhat s radostí z toho, že se dělím o něco, čeho mám dostatek, s těmi ostatními. Tedy pomáhám jenom tam, kde to je opravdu potřeba, ne tam, kde já potřebuji vytvořit svoji potřebnost, což se mnohdy děje. Takže i já jsem začínal s pomáhací profesí jako klasický pomáhač z deficitu a velký prozření přišlo v okamžiku, kdy jsem pochopil, že takhle se to dělat nedá.
Takže jste se musel naučit být nějakým způsobem víc sobecký? Nebo jak poznáte tu správnou hranici?
Pokud slovo
hranici
sobecký, zbavíte negativní konotace.
Ano.
Pokud ne, tak samozřejmě nebuďte sobecký.
Když řeknu myslet víc na sebe,
tak
to zní lépe.
Víc si vědom sám sebe. Být si vědom toho, že nejlépe můžu pomáhat všem ostatním, když nejdřív se postarám sám o sebe. Když já budu ten, kdo nebude vyžadovat pomoc. Když tohle zvládnu, můžu potom inspirovat ostatní lidi k tomu, aby taky nevyžadovali pomoc. To znamená, oni se mohou účastnit toho, když jim pomáhám, ale zároveň se inspirovat k tomu být někým, kdo nechce, aby se mu pomáhalo. Kdo už chce zvládat ty věci sám. Kdežto, když i z mé pomoci cítí, že je to potřeba být užitečný, je to srozumitelný? Zvlášť u malých dětí.
Pro mě velmi, myslím, že pro naše posluchače a posluchačky taky.
Zvlášť hodně malých dětí máme pocit, že vychováváme tím, co jim říkáme. Ne, my je vychováváme tím, co vedle nich žijeme. To znamená, žijeme-li úzkostný život, nemůžeme se divit, že máme vedle sebe úzkostné dítě nebo dítě, které na úzkost nějak třeba agresivně reaguje. Je to opravdu mnohdy o tom nepřemýšlet o tom, co říkám a jak to dítě vedu a vychovávám, ale víc vedle něj líp žít. A když budu žít já rozumnej, vyrovnaný, spokojený život, v kterém jsem schopen vytvářet vztahy, které jsem schopný naplňovat i propouštět, naučím to svoje dítě přirozenou cestou a nebudu mu o tom muset ani vyprávět. Ono to prostě okouká.
A co ten druhý pol, to na té linii altruismus a myšlení na sebe nebo sobectví, jak jsi říkal, všechno to jako zvládnu sám, nikoho primárně nepotřebuji a to, co mám navíc, rozdám. A co ti lidé, kteří tu pomoc aktivně nechtějí, odmítají, mají pocit, že opravdu všechno musí zvládnout sami, musí překonat, že ta škála má i tenhle extrém?
Ta škála má tenhle ten extrém do určité míry posichrovaný. Existují dva takové konce těchto snah. Jeden je zjednodušeně řečeno softwarový. To, že se ráno probudíte, v podstatě vám nic není, jenom už nevstanete a nikam nejdete. Říká se mu vyhoření. A pak je to ten hardwareový, kdy, jak mi říkal jeden klient, jdete ze služebního auta rovnou do sanitky. Takže ten organismus na konci udělá nějakou tečku. Udělá tečku tím, že nás přestane nám důvěřovat, že ty věci zvládáme, a buď ji udělá včas a udělá jednoduchý softwarovou stopku, anebo dojde za hranu a udělá nám tu hardwarovou, to znamená selžou některé orgány a skončíme na kapačkách. Spousta lidí tohle zažívá, je to opravdu velká míra v naší společnosti stavů, kdy aniž by vnější podmínky vedly k tomu, že se musíme vyčerpat, tak se vyčerpáme.
Vraťo, měl byste ještě nějakou radu, nějaké doporučení, jak si uspořádat dobré vztahy, ať už k sobě nebo ke svému okolí?
No především to nejdřív začít u sebe. Občas se mi stane, že přijdou partneři nebo jeden z partnerů ke mně a říká, my bychom měli skvělý vztah. Kdyby můj partner dělal to, to a to a nedělal to a to, tak to máme úžasný. Říkám, skvělý, a co vy? A odpověď, ne, vy mi nerozumíte, já jsem v pohodě, ale kdyby partner dělal to, to a to a nedělal to, máme ideální vztah. A tak já vím už, kde začít. Začínáme u nedostatku sebereflexe. Takže zahájit pohled na svůj život, svoji vlastní sebereflexí je dobrý. Samozřejmě jsou lidé, kteří se podceňují a něco, co by se dalo nazvat nezdravou sebereflexí, mají, ale to nemám na mysli. Je to opravdu zdravý proces sebeuvědomění.
A co lidé, kteří nám to skutečně dělají těžké? Je těžké k ním najít dobrý vztah, oni třeba nechtějí. Často to bývají právě lidé v rodině. My tak nějak cítíme, že bychom s nimi měli mít dobré vztahy, ale rodinu si člověk na rozdíl od většiny ostatních vztahů vybrat nemůže.
Je to většinou, protože jim to dovolíme. My jim to dovolíme, protože naše závislost na nich a jejich závislost na nás má svoje kořeny. Někde v tom hlubším dětství třeba. My máme pocit, že podobně, když si najdeme partnera, můžeme na něj přesně přehrát vzorec, který jsme měli se svými rodiči. To znamená, můžeme taky počítat s tím, že si tam můžeme dovolit i třeba to pověsit na ně vlastní závislost, nebo že očekáváme, že oni na nás pověsí. Na rozdíl od rodičů, od vztahu rodič-dítě, které mají formální nastavení, prostě někdy vznikly a nezávisle na to, jestli spolu mluvíme nebo nemluvíme, dále trvají, tak partnerské vztahy jsou dobrovolné, což si málo kdo uvědomuje. To znamená, tam se může stát, že od zítřka už žádný formalizovaný vztah mezi sebou nemáme a jediný, který nám zůstává, je ex-partner. Jo. Takže představa, že musím vytrpět to samé v partnerství, protože jsem se to naučil v rodině, to znamená uspokojovat závislost toho druhého, protože tak to je přece normální, je vlastně základ toho, proč jsme v rodinách, ať fyzicky nebo duševně od svých partnerů třeba týraní, nebo proč se dopouštíme třeba toho, že týráme my je, aniž si to uvědomujeme jako týrání.
Vráťa Hlásek, učitel, kouč a podnikatel. Já děkuju za návštěvu na Rádiu Wave a těším se někdy příště. Naschledanou.
Děkuju za pozvání, hezký den.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.